Tydens die diens sal bevestig word, onderskeidelik as ouderling en diaken, Dr. Callie Pelser en Jacques Kreer. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap. Met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 89. Ons sing vers 1 en vers 6. Psalm 89 vers 1 en 6. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan die troue Heer altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die ewige guns, wat U aan ons bewys het. Psalm 89. Die eerste en die sesde vers, waarna ons saam sal bid. Ons Here en onse God, ons dankie Here dat ons nou weer hier saam kan wees, as gelowiges met die vooruitsig om U te hoor, dit wat in die woord vir ons geopenbaar is, wat in ons belydenisskrifte saamgevat is, dat ons vanmôre weer daarmee bedien word en dit dan tot ons persoonlike geloofsgroei en volwassenheid. Want het is immer so, Here, dat ons dag na dag geconfronteer word met die wêreld daar buite en sy verachting van U, die lewende God, die verachting van alles wat heilig is, maar dan ook deur hulle wat probeer verdraai dit wat aangaande U geleer word, dat mense van hierdie wêreld bedien met dwaling en so dan ook 'n muur bou tussen hulle en U, die lewende God. Wees dan nou met ons in hierdie erediens, ook dit wat dan verkondig word, Here, wil U dat ons dit ter harte sal neem. Waar ons dan nou ook spesifiek besig is aan die hand van die Heidelbergse Katekismus om U wet onder oë te neem, wil U dat ons ook werklik uit dankbaarheid erns sal maak met dit wat vanoggend aan die orde is, maar dan ook U wet in geheel, waar ons liefde, volmaakte liefde verskuldig is aan U, die lewende God, maar so ook aan ons naaste. Kom dan ook ons swakheid in hierdie eredienst te hulp, ons as hoorders, maar ook as prediker, wil U toch ook in hierdie oggend, dit wat hier gebeur, vir ons allemaal tot heil laat wees. Ons bid het in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 34. Psalm 34 vers 6. Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek jou leer. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. Psalm 34 vers 6. Romeine 8, ons gaan lees vers 1 tot 17, en dan Sondag 36. Sondag 36, het handel oor die derde gebod. Wat eis die derde gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker, want geen sonde is groter en vertoorn God om meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Romeine 8, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees, wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang die gees van slawernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons lees tot hier. Ons teksverse is vers 1 en vers 15. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want julle het nie ontvang een gees van slawernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die derde gebod van die 10 gebooie is 'n gebod wat elkeen van ons raak. Die oortreding van hierdie spesifieke gebod is 'n saak waarmee ons bykans dagliks gekonfronteer word. Dit gebeur om ons en dikwels met ons. En nie een van hierdie sake is iets wat maar ligtelik opgeneem kan word nie. So maak die katekismus dit duidelik. Die werklikheid is, sommige het maar die gewoonte om te verval daarin om die Here se naam tydig en ontydig in gesprekke te gebruik, sonder met die nodige respek en agting daarvoor. Ander weer is die wat nie die Here se naam in alledaagse omgangstaal gebruik nie, maar toch oor die derde gebod voor God skuldig staan, en dit vanweer die wye vel, wat deur hierdie gebod aangespreek word. Hierdie veld word duidelik, wanneer in die eerste plek dan gekyk word, na hom wie sy naam hier ter sprake is, namelijk die Almagtige God. Broers en susters en kinders, bykans elke verklaring van die derde gebod, bind dit aan die verklaring van die inleidingswoorde van die Onse Vader, en dan spesifiek hierdie woorde, Onse Vader wat in die hemele is. Hier word iets baie spesifiek weergee, wat ook van belang is vir die reg verstaan van die derde gebod. Om te verduidelik, in Romeine 8 vers 15, wys die apostel Paulus die gemeente van Rome daarop, om God as Vader aan te spreek. Die woord Vader of Abba was vir die Jood glad nie een vreemde woord nie. Om die waarheid te sê, dit was een woord wat dageliks in hulle huishouding gebruik is. Dit was destyds so algemeen, soos ons woord pa of papa, vandag binne in ons huise. Hierdie woordse gebruik, die as van God, sou dan, so onderstreep Paulus, een spesifieke intimiteit in die verhouding tussen God en sy kinders openbaar. Maar nou was dit so, dat dit vir die Jood van destyds baie vreemd was, om aan God as sy Vader nie net te dink nie, nog te meer, om hom so aan te spreek. Hulle was immers baie bewus van die afstand tussen God en die mens. Afstand wat hulle gerespekteer het, juis in hulle beroep op die derde gebod en die manier waar hulle daaraan uitvoering gegee het. Hierdie gebod was vir die Jood so 'n verskrikking dat hulle die naam van die Here bykans glad nie gebruik het nie. En hy het God se direkte naam vermy deur te verwys na die Almagtige, te verwys na die Barmhartige, te verwys na hom wat in die hemel woon, om maar 'n paar voorbeelde te noem. Hulle wou op geen manier die kans waag, in handelingstekens, om hulle self aan die oortreding van die derde gebod skuldig te maak. Maar nou kom Paulus, en hy leer dat die naam van God wel gebruik moet word. Hy moet selfs genoem word Vader. 'N radikale verandering in die praktyk wat hulle tot dusver geken het. 'N vryheid en vrymoedigheid wat Christus vir hulle en elke gelowige op Golgotha verdien het. Maar ook deur Christus in die Onse Vader geleer is. Hy, Christus, het immers hierdie intimiteit tussen God en die gelowige herstel. Die vader-kind verhouding een werklikheid gemaak, waar die gelowige nie meer slaaf is van die wet nie, maar vrygemaakte in Christus. Vrygemaak in die sin, dat hy ook nou kan toetree tot sy God en sy Vader. Maar nou is het so dat hierdie vryheid wat Christus vir die gelowige aan die kruis verwerf het, hierdie vryheid, en mens kan byvoeg dan ook die vrymoedigheid wat die gelowige nou het tot die gebruik van God se naam, het in die praktyk nie beteken dat hy nou ongebonde met die naam van God kan omgaan nie. Steeds moes die eis van die derde gebod gehandhaaf word, steeds moes aan die derde gebod uitvoering gegee word. Die eis van die derde gebod, wat is dit? Dat die naam van die Here altyd met eerbied gebruik moet word. Dit moet so gebruik word, dat het by kan spreek van 'n type gebedshoude, 'n Onse Vader houde. En dit is dan hier waar die verklaring van die Onse Vader, soos ons dit in die Heidelbergse Katekismus vind, ter sprake kom. Die gebruik van God se naam in aansluiting by die verklaring van die Onse Vader is dat God se naam met kinderlike vrees gebruik moet word. Kinderlike vrees beteken nou nie om bang te wees vir God nie, iets wat een mens dalk terugvind in die manier hoe die Jode uitvoering gegee het aan die derde gebod. Maar dit wil uitdrukking gee aan 'n band, maar ook 'n afstand wat daar tussen God en sy skepsel is. 'N kind eerbiedig immer sy ouer. Kyk op na hom of haar vanweë die agting vir die ouer self. Ook is daar 'n afstand waarin 'n aanmatigende familiariteit nie plek vind nie. En so moet dit ook wees met God. Die gelowige, die gebruiker van God se naam, moet deurentyd dit met eerbied doen. Eerbied vir God se grootheid, vir God se almag, en daar moet geen aanmatigende familiariteit wees nie. Want God se naam is immers heilig, want hy is heilig. En nou kan jy maar 'n bietjie terugdink aan 'n vorige preek oor hierdie sondagsafdeling. Die heiligheid wat die gelowige, die mens daarvan moet weerhou dat hy God se naam ydelik gebruik. En dan beteken die woord ydelik sonder inhoud, leeg. 'N mens sou kon sê sonder die nodige agting en eerbied. Broer, suster, kinders, steeds is die eise van die derde gebod 'n werklikheid. En tot 'n mate is dit steeds baie intens. Wanneer 'n mens die derde gebod werklik onder oë neem, soos jy hom lees in die wet, dan voel dit amper maar of 'n mens weer wil neig na die Joodse manier van die hantering van die gebod. En dan wil uitkom by dit om te sê, in die lig van wat in die derde gebod staan, wil ek dalk glad nie die naam van die Here gebruik nie. Dit is egter hier waar Romeine 8 gewend is vir die gelowige van vandag. Romeine 8 vers 1: Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons eerste teks. Wat word hier geopenbaar? Die gelowige, ons is deel van 'n nuwe bedeling, die bedeling van Christus, waar daar geen oordeel vir diegene wat in hom glo is nie. Die gelowiges, ons het nie ontvang, Openbaar Romeine 8 vers 15, 'n gees van vrees meer nie, maar 'n gees van blydskap, 'n gees van versterking van die geloof, 'n versekering van ons saligheid. Dit beteken die gelowige, ons het die Heilige Gees op grond van die werke van Christus ontvang, sodat ons seker kan wees dat ons kinders van God is en dat ons hom Vader kan noem. Romeine 8 vers 15. 'N heerlike werklikheid. 'N heerlike werklikheid wat ons met verantwoordelikheid moet gebruik. Maar goed. Hoe moet God se naam met verantwoordelikheid gebruik word? Nou weer terug na dit wat reeds gestel is, naamlik dat ons die naam van God nie anders as met vrees en eerbied moet gebruik. En nou is hier nie 'n gemaakte eerbied wat in oordrewe hoogdrawendheid openbaar word, want net so min is dit tot eer van die Here, soos wat 'n ongehoorde platvloersheid tot eer van die Here sou wees. Nee, die gelowige se omgang met God moet eg en eerbiedig wees. God is dan in die hemel en die mens is op die aarde. Daarom moet die gelowige ons ontzag hê vir God se majesteit. Broer, suster, kinders, anders gestel, wanneer ons die naam van die Here gebruik, moet ons dit doen as profete, priesters en konings. As profete moet ons die naam van God op ons lippe neem met die wete dat Jesus Christus daarvoor gesterf het. As priesters moet ons die naam van God op ons lippe neem met die wete dat sy naam heilig is. As konings moet ons sy naam op ons lippe neem met die wete dat God daardeur verheerlik moet word. Maar goed, sal ons sê, dis reg so, ons verstaan, ons moet dit so doen, maar waarom word hierdie gebod so streng afgekondig? Die rede hiervoor lê in die volgende woorde, namelijk, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Waarom? Waarom is God so streng? Die antwoord, omdat die lastering van sy naam die aanranding is van sy eer en van hom as die Allerhoogste en die Heilige. Deur sy naam uitelik, dit wil sê sonder inhoud, deur sy naam verkeerd te gebruik, word die ware God as ware na die aarde afgetrek en word hy gemaak die gelyke van die mens. Soveel so, dat sonder meer van hom gepraat word, sonder om sy heiligheid en almag te vrees. Dit is 'n sonde, waaroor God hom verskriklik vertoorn, volgens die Heidelbergse Katekismus, Sondag 36. Dit is 'n toedrag van sake, wat hy as koning, en ons moet dit maar hoor, kan en mag nie verdra nie. Hy doen dit glad. Maar dit is nie so moeilik om te verstaan nie. Broers en susters en kinders, dink maar oor hoe sensitief ons oor ons eie name is. Ons wil dit dood eenvoudig nie dat iemand ons naam deur die modder sleep nie. Ons wil dit nie dat iemand ons sonder meer net verneder nie. Ons is selfs bereid om so iets met hand en tand te bevestig. Ons sal nie toelaat dat ons naam so aangetast word nie. Ons sal onsself verdedig. Hoeveel te meer nie die almagtige en heilige God nie. Sy naam is hoog en verhewe bo alles wat menslik is. Daarom sal hy ook nie verdra dat sy naam gelaster word nie. En daarom sê God ook, hulle wat dit doen, moet sterf. Mense wat ons name aantast, ons vervolg hulle, maar hulle wat God se naam aantast, kan toch nie met die wat ons aantast, ons name aantast, vergelyk word nie. God is baie groter as dit. Daarom, hulle moet sterf. Nou is die vraag, hoe nou gemaak met die gebruik van God se naam? Die antwoord daarop, bely die sonde van laster en verkeerd gebruik van God se naam en lê jou daarop toe om sy naam alleen tot sy eer te gebruik. Ja, verheerlik God in die gebruik van sy naam. Breek met die oortreding van die derde gebod en verskans jou daarteen in Christus Jesus. Laat God vir jou vader wees, soos wat hy hom weer vir jou vader gemaak het, deur die dood van Christus aan die kruis. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om die betrokke broeders wat bevestig moet word, volgens die formulier wat daarvoor vastgestel is, te bevestig. Ek versoek dan die broeders om na vore te kom, die formulier aan te hoor, en op die vraag te antwoord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderling en diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem, of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u broeders, wat bevestig word, en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God, 'n kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans die apostoliese kerk, die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bediener van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bysta. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Deur die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diaken, geliefde broeder, word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat U opdrag is. Ons vra nou dat U opreg op die volgende vraag sal antwoord. Is U in die hart daarvan oortuig dat U wetter deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo U dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van saligheid bevat? En verwerp U alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof U om U goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenstemmig met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof U om U aan die kerkelike vermaning en tug te onderwerp as U miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Callie Pelser, wat is hierop U antwoord? Broeder Jacques Creer, wat is hierop U antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader U sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan ouderling, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En U, diaken, wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is. Kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan U sorg toevertrou is. Wees getrou in U diens. En wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal U vir Uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel U gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Laat U in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen U daaglikse werk getrou, sodat U ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in U gebede. Maar omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, laat ons die almagtige God in gebed aanroep. Ons Vader, ons dank U dat U hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in hulle diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van die Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde Seun. Amen. Rus, ek gaan vra dat jy omdraai, ons gaan vir jy sing Psalm 134 vers 4, so jy draai om, kyk na die gemeente en ons sing as gemeente jy toe, Psalm 134 vers 4, daarna kan jy maar weer omdraai en na die preekstoel kyk waarna die seën, die slotseën uitgespreek sal word. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.